Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan podcast Some Story, sebuah cerita menginspirasi. Bertemu lagi dengan gue Irfan di sini. Kali ini kembali gue sendirian. Mungkin Adam udah bosen juga untuk temenin gue record, jadi dibiarin gue sendirian lagi. Tapi gak apa-apa. Nah, karena kali ini kita akan ada guestar yang menarik banget, yang topiknya menurutku juga lumayan relevan dengan kehidupan teman-teman pendengar. Cuman sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, aku mau sharing dulu nih. Kalau teman-teman ingin bikin podcast juga nih kayak kita, nah teman-teman bisa coba nih pakai app yang namanya Spotify for Podcaster. Nah, Spotify for Podcaster ini udah kita pakai juga untuk mengedit dan mempublish show ini. Dan aku pengen sharing juga bahwa Spotify for Podcaster ini 100% gratis. Nah, selain gampang banget digunain, semua yang kita perluin ini juga udah ada nih di Spotify for Podcaster. Jadi, kalau teman-teman pengen bikin podcast, download Spotify for Podcaster dan bikin podcast kamu segera. Tadi aku udah sharing tuh tentang Spotify for Podcaster. Nah, sekarang aku mau sharing dikit tentang progres kehidupan kali ya. Asik. Progres kehidupan gue di sini. Jadi, gue sekarang udah masuk ke tahap akhir ya. Tahap akhir studi, dan saatnya gue untuk membuat tesis gitu kan. Nah, bikin tesis ini agak gampang-gampang sulit nih teman-teman. Jadi kenapa? Karena bikin tesis itu kan kita perlu come up dengan sebuah ide. Setelah kita come up dengan sebuah ide, kita melihat ketersediaan data dulu. Karena aku orangnya kuantitatif kan, aku base-nya adalah kuantitatif. Nah, setelah gue lihat ketersediaan data, barulah kita lihat nih, oh ini bisa di cleaning atau enggak sih, bisa visible atau enggak untuk diolah dan menghasilkan analisis yang sesuai yang kita butuhin. Cukup sulit sih sebenarnya. Aku ngebandingin dulu waktu pertama S1 juga bikin tesis, dulu S1 jauh lebih susah. Kenapa? Karena come up dengan topik itu kan nggak mudah sekali lagi kan, apalagi untuk nge-clean dan segala macam. Nah, cuman yang game changer sekarang nih menurut gue di saat gue studi lanjutan adalah gue bisa pakai ChatGPT. Dalam artian apa? Dalam artian at least untuk teman diskusi ya, untuk kayak bikin topik, oh gue pengen bikin riset tentang ini, menurut lo ada detail-detail lain nggak yang bisa gue improve dari riset gue? Nah, itu bisa banget untuk sekarang pakai ChatGPT. Nah, ini yang dulu di tahun 2019 atau 2020 kalau S1 itu belum ada. Jadi benar-benar ngandelin intuisi kita, understanding kita, dan ngandelin dosen pembimbing. Sekarang kalau lu nggak bisa kontak dosen pembimbing, mungkin lu bisa discuss sama ChatGPT gitu kan. Discuss artinya nggak membiarkan dia menentukan arah riset lu akan kemana, tapi at least lu udah teman diskusi nih. Nah, ini yang menurut gue cukup menarik. Kenapa? Karena again, berarti kita bisa lebih produktif dong secara manusia gitu, karena kita sekarang punya teman diskusi yang sifatnya on demand gitu. Kita tinggal buka website-nya aja, tinggal klik prompt-nya dan ketik prompt-nya dan semua selesai. Ini yang bikin gue penasaran, apakah berarti adanya ChatGPT ini benar-benar game changer untuk semua orang kali ya gitu, terutama orang-orang yang sifatnya kerja di sektor-sektor kreatif yang sangat bersinggungan dengan internet gitu. Ini nih yang gue pengen sebenarnya pengen explore lebih jauh, dan maka dari itu kita menghadirkan guestar yang tentunya sudah sangat berpengalaman nih dalam bidang digital creator dan sangat dekat mungkin dengan internet. Nah, kali ini kita kedatangan Bang Yusuf. Selamat malam Bang Yusuf.
Selamat malam.
Gimana kabarnya Bang Yusuf?
Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Bang Yusuf?
Kalau sekarang tuh lagi fokus siapin e-course atau kursus-kursus buat bantu orang-orang yang pengen dapetin penghasilan passive income atau active income dari internet dengan bantuan ya teknologi AI tadi. Karena dengan AI tadi bakal terbuka peluang-peluang bagi orang-orang yang memang memiliki kekurangan gitu di bidang internet seperti itu.
Keren banget nih. Sebelum kita masuk lebih jauh,
jadi sebelum saya fokus di bidang internet ini ya, atau digital marketing dan sebagainya, saya tuh dulunya fotografer selama 10 tahun gitu ya. Jadi berkecimpung di dunia fotografi, terus video editing, foto editing itu, jadi udah paham lah ya dengan komputer, dengan teknologi dan lain sebagainya. Nah, dari 2016 itu bikin channel YouTube gitu ya, tentang fotografi dibahasnya itu di situ selama sampai beberapa tahun ke belakang. Tapi ya memang karena kitanya juga nggak fokus gitu ya, jadi terus juga kita mau nyari kontennya juga, materi atau skripnya juga terbatas, sehingga ya stagnan gitu. Jadi perkembangan channelnya juga sampai sekarang tuh masih 66.000. Nah, oleh karena itulah kenapa coba difokuskan aja di digital creator, jadi seseorang yang memang menghasilkan sesuatu dari internet. Itu memang dari 2016 itu sudah mulai tuh nge-freelance dulu itu di fiverr.com seorang freelancer. Jadi skill yang saya jual adalah video editing sama foto editing di situ, dan di situlah bisa menghasilkan uang gitu. gitu ya, lumayan lah dari situ. Nah cuman memang zaman dulu dengan sekarang tuh beda banget gitu. Jadi kalau dulu itu nggak ada tuh orang bisa ngedit video sendiri, pasti butuh jasa orang lain kan,
betul,
bayar orang jasa. Nah
betul.
kalau sekarang tuh karena teknologi itu tadi, jadi setiap orang bisa ngedit sendiri tuh pakai CapCut mungkin ya yang gampang. Nah sehingga potensi itu memang menggerus sebagian lahan untuk orang-orang itu jadi nyari duit gitu. Makanya kita harus pinter-pinter nih dengan perkembangan zaman ya, kita juga harus evolving gitu. Jadi jangan hanya kita ya tergerus dengan zaman di situ. Nah kalau sekarang sih saya masih ngajar ya, sekarang ini saya adalah wakil kepala sekolah di salah satu
Wow.
SMK swasta di Kabupaten Bandung. Nah disitulah sambil ngajar mengamalkan ilmu yang saya miliki di satu sisi secara offline, nah secara online juga lagi nyiapin nih buat teman-teman, dan itu ada beberapa juga yang gratis karena saling bantu lah ya, karena kesempatan dengan internet itu bukan hanya hiburan. Sayangnya orang Indonesia sekarang ini masih menggunakan internet hanya untuk hiburan, padahal itu bisa menjadi sumber tempat kita mendapatkan banyak uang gitu, seperti itu.
Gokil, gokil banget nih Bang Yusuf nih. Mungkin teman-teman langsung, wah ini gimana nih caranya bisa dapetin passive income dari internet gitu kan. Menarik banget. Nah tapi sebelum ke sana nih, aku mungkin pengen kepo ya, kepo dari awalnya dulu nih. Tadi kan Bang Yusuf bilang berawal dari fotografer, lalu bikin channel YouTube. Nah pertamanya berkenalan dengan freelancing, tadi udah bicara tentang Fiverr, tentang bicara digital creator, itu dari mana sih? Kenapa? Maksudnya kan channel YouTube stagnan, tapi kenapa abis itu alternatifnya adalah freelancing gitu?
Setiap orang pasti akan berubah saat menikah. Nah,
Oh.
saya buka studio foto itu 2011, masih masih single, masih belum nikah, udah punya usaha gitu ya. Nah, terus setelah itu ketika 2015 akhir tuh nikah, 2016 tuh mesti mikir kan, sumber apa lagi nih yang mesti kita dapetin? Karena kalau toko online saya dari 2008 di Kaskus tuh, zaman dulu Kaskus tuh udah mulai
Oke,
jualan.
Kaskus, yoi.
Gitu. Jadi udah tau lah kalau jual beli online tuh di FJB tuh kayak gimana. Nah, sehingga 2016 itu udah nih cari sumber penghasilan, coba dari YouTube, terus juga cari tuh ada kayak captcha gitu ya, nanti ketik captcha gitu, tapi itu kecil. Bahkan dulu itu sempat waktu 2013 Bitcoin masih 1 juta saya tuh mau beli.
Oh
Kalau
iya
kembali
iya iya
Bitcoin, nah
iya
kadang kita tuh nggak tahu tuh kalau itu ternyata bisa booming ya, cuman ya mungkin bukan rezekinya di situ. Nah tapi kembali lagi ke yang tadi, bahwa ketika itulah kita berpikir sumber pemasukan apa nih yang harus kita tambah nih, yang kita tidak meluangkan banyak waktu. Nah salah satunya adalah nyari, disitulah ketemu dengan Fiverr itu, freelancing. Kalau misalkan di situ 2016, apa nih skill yang saya bisa jual gitu kan di situ. Nah mulai dari situ lumayan tuh bisa dapat puluhan ribu dolar gitu dari situ. Tapi ya intinya adalah setiap orang pasti titik baliknya itu saat menikah tuh pasti lebih putar otak gitu.
Luar biasa. Nah ini nih, yang ini yang aku belum ngerasain nih. Mungkin nanti kalau udah nikah ngerasain juga.
Iya betul betul betul
Nah
betul.
oke, tadi dari 2012 terus mencari sumber apa lagi nih yang bisa dimanfaatkan. Waktu itu kan berarti berarti double job ya. Masih studio foto masih buka,
Iya,
YouTube
jadi
juga.
betul-betul. Karena kan kalau misalkan studio foto kan ada pegawai, jadi kita bebas gitu ya. Jadi pegawai jaga, kita bisa bikin konten apa, karena kerjanya kan weekend. Kalau mau wedding, pre-wedding, event kan biasanya weekend. Nah, jadi Senin sampai Jumat itu kan nyantai di rumah kan. Nah, makanya bisa fokus ke yang lain gitu. Itu juga dari channel YouTube juga banyak endorsan tuh dari kamera-kamera besar gitu ya. Di Indonesia kan ada yang endorse apa segala macem. Karena kalau saya itu bukan mengajarkan skill fotografi yang saya bahas, tapi tentang bisnis fotografi. Jadi orang yang mau buka studio foto tuh kayak gimana gitu, itu yang dibahas di channel itu. Makanya niche-nya tuh sangat spesifik, sehingga nggak semua orang yang nonton gitu. Beda dengan yang general gitu ya, bahas fotografi secara umum pasti banyak, tapi kalau ngebahas tentang bisnis fotografi ya nggak terlalu banyak sih gitu.
Nah yang aku penasaran gini sih Bang, kan Bang cerita bahwa putar otak cari passive income lain. Nah tapi kan seperti yang kita tahu ya, passive income ini kan jenisnya bisa bisa banyak banget nih. Bisa
betul.
Orang yang investasi pun dianggap ya memang
betul, betul, betul.
passive income gitu kan. Ada yang
ya.
Pas yang investasi misalkan di SPN gitu kan, yang sifatnya memang betul-betul pasif. Ada yang investasinya di saham secara teknikal, dia tiap hari aktifnya lihat pergerakan market seperti apa. Nah tapi apa yang membuat waktu itu Bang Yusuf nih, oh ini nih jalan gua nih, itu di freelancer ini gitu.
Nah kadang ini ya, orang tuh nggak tahu kalau passive income itu ada dua. Pertama, kamu nanam waktu atau kamu nanam duit kan gitu ya. Nah kalau misalkan duit kan waktu itu nggak mungkin ya, kita kan baru nikah lah, baru keluar apa gitu, jadi secara finansial mungkin belum support. Nah makanya pikir apa nih yang bisa saya punya waktu nih. Nah di situ makanya waktu itu bikinlah channel YouTube. Nah YouTube juga nggak se-booming sekarang ya, pokoknya sebelum heboh kayak sekarang lah. Dulu tuh sempat bikin cuman ingin mengamalkan ilmu aja sebetulnya di situ, tapi kan di mana ada hasil di situ ada jalannya. Nah waktu itu memang waktu dari YouTube itu nggak ditarik-tarik tuh duitnya tuh, jadi biarin aja gitu, ada yang nonton, ada yang nonton. Nah sampai di suatu saat anak saya waktu itu sakit ya, masuk ke rumah sakit, dan di situ lagi nggak ada duit, dari YouTube itulah yang ngecover seluruh biaya rumah sakit. Nah, dari situlah makin mikir bahwa benar-benar harus punya passive income tambahan yang lain gitu, yang benar-benar bisa stabil lah ibaratnya di luar dengan penghasilan utama tadi. Karena kalau penghasilan utama kan kadang muter ya, kalau bisnis kan kadang turun, apalagi kalau bulan puasa sepi segala macam. Nah, dari situlah makin benar-benar harus difokusin di situ. Tapi kalau intinya di saya tuh lebih ke digital skill-skill yang di konten kreatif lah. Jadi kayak video editing, foto editing yang berhubungan dengan kamera dan video. Nah, di situ karena kan YouTube juga video, terus kan freelance-nya juga tentang video editing dan juga foto editing gitu. Nggak keluar dari situlah seperti itu. Tapi kalau memang investasi juga ada gitu kan. Ya cuman karena memang bukan bidang yang kita kuasai kan. Jadi itu cuma nanam duit, biarin aja. Tapi kalau di situ memang betul-betul kita, oh ini bidang gue nih, karena memang yang kita kuasai gitu. Jadi kuncinya di situ dulu sih. Kita mesti senang dulu dengan apa yang kita lakuin, pasti duitnya ngikutin begitu.
Berarti untuk teman-teman pendengar nih, key lesson pertama, kalau mau tadi ya, mau passive income, mungkin berawal dulu dari apa sih yang sesuatu yang kita jago, yang kita bisa jual gitu ya.
Iya, betul. Oh, jadi jangan sampai, banyak sih ya yang tutorial-tutorial di YouTube apa kayak cara mudah pakai template, itu nggak akan berkembang nantinya. Jadi kita nggak akan bisa self development di mana kita bisa mempelajari lebih dalam karena kita terbiasa dengan template itu. Itu kuncinya di situ aja. Jadi kita harus selalu mempelajari lebih dalam lagi, karena ya ibaratnya dokter umum dengan dokter spesialis lebih mahal mana, intinya gitu.
Betul,
kalau kita
betul.
Makin jago, nah itu pasti nanti pemasukannya juga akan lebih banyak gitu. Jangan, ya intinya ke teman-teman, jangan sampai tergantung dengan template karena itu membuat kita jadi malas untuk belajar nantinya.
Nah, ini aku mau masuk ke topik selanjutnya nih. Tadi kan ada kata-kata malas untuk belajar. Nah, kenapa ini menjadi kata yang menurut aku menarik? Karena balik lagi nih, kan sekarang mungkin 2 tahun terakhir ya, penggunaan AI ini kan menjadi lebih masif sekarang. Dan ada anggapan bahwa orang yang karena penggunaan AI ini, orang jadi lebih malas untuk belajar karena apapun kita bisa langsung dapetin gitu, dan secara instan. Ibaratnya kita nggak usah mikir gitu kan. Seperti tadi contohnya ChatGPT tadi kan, orang bisa, aku pernah coba nih bang, coba buatin aku esai tentang ini gitu di ChatGPT, keluar bener-bener bagus hasilnya. Cuman itu tadi aku merasa, aduh kalau gue ngandelin ChatGPT ini gue nggak berkembang gitu kan. Tapi kan tentu saja tidak semua orang berpikir seperti itu. Nah, ini yang aku pengen masuk ke topik selanjutnya. Apa sih, apakah waktu ada booming AI ini itu juga menjadi game changer nih untuk Bang Yusuf dalam hal freelancer dan digital creator?
Jadi kalau kan ChatGPT itu mulai terkenal itu di November 2022 ya, mulai launching itu di sana kurang lebih lah ya. Nah, di situ itu kadang bisa jadi pedang bermata dua. Itu bisa kalau kita gunakan dengan baik ya baik, kalau kita gunakan dengan untuk yang salah ya salah. Nah, sekarang perbedaannya antara ChatGPT dengan Google apa sih? Kalau misalkan kita cari di Google juga keluar, cuman terlalu banyak sumber yang ada di Google yang muncul sehingga kita bingung mau pakai yang mana. Nah, ChatGPT itu hanya mempersempit aja gitu kan ya. Dia itu lebih spesifik di satu titik. Nah, terus kenapa itu bisa bermanfaat bagi orang-orang kayak saya? Karena dulu misalkan nih, saya cuma bisa handle 3 YouTube channel misalkan gitu ya. Jadi ada yang bahas review yang nggak keluar muka gitu ya, yang sistemnya yang cash cow kayak gitu. Nah, sekarang tuh bisa makin banyak. Kenapa? Karena kita nggak harus mikirin skrip gitu kan ya. Kalau selama itu kita gunakan untuk produktif, untuk menghasilkan uang, itu nggak masalah. Tapi kalau digunakan kayak tadi untuk bikin tugas kuliah, tugas sekolah, nah itulah yang menyebabkan nanti kaliannya itu memang ya tidak akan berkembang. Karena itu buat belajar, bukan untuk mencari pemasukan. Nah, kalau cara pemasukan kan mau cara pun selama halal nggak masalah kan?
Iya.
Jadi kalau menurut saya si ChatGPT itu penting bagi orang-orang kreatif, tapi apabila kita memang benar-benar jadi berhubungan dengan klien yang penting, itu nggak bisa pakai ChatGPT. Pasti bakal ketahuan, misalkan kayak gitu. Contoh lah, kalau misalkan kita disuruh untuk membuat sebuah copywriting misalkan ya, gitu, untuk produk mereka, itu pasti bakal berbeda dengan orang yang pengalaman di bidang copywriting dengan ChatGPT, itu pasti bakal berbeda. Apalagi sekarang kan semua orang udah tahu, dan mungkin pasti bakal nanya ini hasil sendiri atau hasil AI, karena nanti akan ada commercial use-nya kan di situ. Nah, itu sih kalau menurut saya sih, memang kalau untuk orang-orang yang ingin belajar itu bagus sebetulnya, pengen belajar mengenal AI. Tapi kebanyakan yang saya lihat sekarang itu banyak orang-orang yang mengajak orang lain menggunakan ChatGPT, tapi ya untuk tadi, untuk menggunakan sesuatu yang kurang baik gitu misalkan, karena orang itu buat jadi malas gitu. Cara mudah dengan ChatGPT, nanti tinggal ketik aja langsung dijadiin konten apa segala macam, ya udah jadi sih jadi, cuman tidak punya ciri khas atau tidak bisa menjadikan si konten itu menjadi bagus untuk berkepanjangan, karena dia akan repeat terus seperti
itu. Betul.
Nah, seperti itu sih kalau menurut saya ya. Tapi kalau untuk orang lain yang memang menggunakan ChatGPT untuk kepentingan sekarang, ya memang itu bagus, karena banyak juga tuh tutorial-tutorial yang bisa membuat orang yang tadinya tidak bisa jadi bisa. Tapi ya intinya kalau memang kita menggunakan untuk hal yang positif, itu pasti bakal positif. Apalagi memang untuk cari duit nih, gimana cara supaya bisa cepat, ya itu ibaratnya kayak shortcut lagi lah gitu ya.
Iya. Mungkin lah aku pengen pengen lebih deep dive ke sana. Tadi kan Bang Yusuf cerita tadi bahwa dari 2016 mulai dari channel YouTube. 2016 ini kan seingatku waktu itu penggunaan internet dan masuk artificial intelligence itu nggak semasif sekarang ya. Mungkin oke, mungkin entahlah sekarang apakah masif atau enggak, tapi poinnya adalah relatif ke sekarang masih nggak terlalu se-booming itu gitu. Boleh ceritain nggak gimana misalnya internet dan AI ini bisa membantu misal usaha freelancing dan digital creator Bang Yusuf nih, apa bedanya antara dulu dan sekarang gitu?
Kalau kan kita semuanya orang Indonesia tuh nggak banyak yang jago bahasa Inggris ya, maksudnya gitu. Nah, terus dengan bantuan AI ini kita bisa memberikan deskripsi dari gig kita itu bisa lebih baik. Nah, jadi misalkan nih kan kalau di Fiverr itu dia itu kayak seperti marketplace tapi untuk jasa. Nah, di situ kita buka lapak-lapak nih, misalkan ini lapak saya nih jual jasa video, jual jasa foto atau jual jasa bikin desain. Nah, itu kan kadang kalau dulu itu kita ngetiknya itu ya sebisanya kita aja gitu ya. Misalkan selamat datang di gig saya, ini harganya segini gini. Tapi dengan ChatGPT ini baru saya update kemarin itu jadi lebih deskriptif dan lebih menarik bahasanya. Nah itu, jadi kelebihannya di situ. Terus juga kita bisa buat si video profilnya itu bisa lebih baik lagi. Jadi karena itu juga kita jadi lebih mudah nih dan lebih benar gitu. Itu itu kuncinya di situ. Jadi kalau dulu kan kita ya asal ngarang aja kan, gimana yang penting ada deskripsinya, ada thumbnailnya. Kalau sekarang kan kita bisa benar-benar preparing lebih baik gitu. Nah itu kuncinya di situ, sehingga itu otomatis akan menambah ya peningkatan penjualan karena orang jadi lihatnya oh ini profesional banget nih kelihatannya gitu. Dan itu bisa kayak gitu karena bantuan dari AI itu sebetulnya dari 2022. Nah, dari 2022 itulah gitu ya, karena penggunaan ChatGPT diintegrasikan dengan skill kita di freelancing itu bisa kebeli rumah.
Luar biasa. Nah, itu. Alhamdulillah.
Iya, jadi kayak gitu. Kalau dulu mah ya memang sih pemasukannya ada, tapi tidak semasif itu karena memang ya kitanya terkesan biasa-biasa gitu ya. Terus juga apa ketika ada penawaran itu ya kita membalasnya juga ya sebisanya kita, tapi dengan bantuan ChatGPT itu kita bisa ngasih propose yang lebih menarik gitu buat mereka sehingga bisa meningkatkan harga jual juga gitu.
Oke. Nah, berarti tadi kan udah Bang Yusuf cerita bahwa kayak bisa meningkatkan mungkin lebih ke promosi di Fiverr-nya ya. Nah, cuman kalau dalam proses pembuatan kontennya sendiri cukup membantu nggak sih booming internetnya semakin booming gitu?
Ya, cukup membantu juga. Soalnya kayak gini, misalkan nih ada seseorang yang pengen dibuatin course gitu ya. Dia misalkan dia tuh mau buat course online terkait tentang di kantor apalah. Kemarin saya lupa ada dapat orderan tuh namanya tentang manajemen apalah ya, manajemen personal di kantor katanya begitu. Okay. Nah itu misalkan ini script saya, tolong diperbaiki atau dibantu supaya bisa lebih profesional lagi gitu kan ya. Nah itu kan untuk dengan adanya ChatGPT kan kita tinggal langsung aja kerjain di situ. Nanti kita kasih ke dia, terus dia bikin rekamannya, terus kasih lagi ke kita, kan itu juga bisa ngebantu kayak gitu. Terus juga kita bisa tahapan-tahapannya itu bisa lebih benar gitu. Kalau dulu mungkin video editingnya juga kita kan yang paling penting itu di subtitle otomatis. Kalau zaman dulu masukin subtitle tuh mesti manual kan, satu-satu pakai Adobe Premiere. Nah sekarang udah ada AI itu gampang banget, tinggal masukin otomatis subtitle tuh langsung keluar sendiri, tinggal kita cek apakah benar atau enggak gramarnya kan. Itu satu pentingnya tuh di situ kalau untuk meningkatkan produktivitas. Terus yang kedua selain subtitle itu kita bisa ngatur kan, pertama subtitle, terus kedua untuk editing juga. Oh ini gambar kan sekarang ada Midjourney ya. Nah itu bisa juga gampang tuh buat kita bikin bikin thumbnailnya atau seperti apa buat ngasih referensi-referensi ke klien itu seperti itu. Nah terus juga untuk voice over sekarang kan suara AI gampang banget dibuatnya. Zaman dulu 2018-2019 tuh nyari text to voice itu terbatas, paling itu doang gitu. Nah, kalau sekarang kan kita misalkan bisa jual nih video YouTube tentang 5 hal unik misalkan apa, kita kan tinggal tinggal langganan aja kan. Sekarang itu suara AI itu udah bagus banget, udah rapih banget, itu bisa jualan kayak gitu. Nah itu jadi kita bisa menawarkan banyak hal dengan bantuan AI juga. Kalau dulu saya mesti bayar suara orang gitu ya, misalkan saya cari voice over asli kita bayar, jadi otomatis motong dari pemasukan kita. Nah kalau sekarang kita tinggal langganan aja, otomatis bisa kita pakai gitu, lebih murah dan lebih menghasilkan. Itu sih kalau tujuannya dari AI ini ya. Jadi nggak cuma ChatGPT, tapi juga ada Midjourney atau juga ada software AI lain-lain yang bisa ngebantu itu gitu.
Oke. Iya. Wah seru sih. Iya itu nanti terutama yang tentang yang voice over ya, itu udah sebenarnya sekarang Bang, kalau menurut aku sih udah masuk ke tahap ngeri sih kadang-kadang.
Betul. Jadi kita nggak bisa ngebedain ini asli atau nggak asli.
Iya. Bahkan ini susah banget. Kemarin kayaknya ada video yang kayak kayak dibuat oleh AI gitu. Tapi kita, tapi pas aku lihat, wah ini nggak ada bedanya video sama video asli gitu kan. Kalau misal penggunaannya nggak hati-hati ini bisa, ya bisa lebih banyak hal negatif gitu kan, timbang hal yang positif kan.
Iya betul. Jadi kalau misalkan itu ngebantu banget sih. Kayak kita-kita kan ya, kalau misalkan untuk voice over itu dulu kita terbatasnya di situ karena harus bayar orang. Sedangkan kita kan jual jasanya terbatas nih, harganya misalkan $50. Kita harus motong buat si voice overnya. Kalau sekarang kan gampang, kita tinggal punya pilihan. Dia butuh suara cowok, suara cewek, suara dewasa, suara remaja gitu ya. Terus nadanya apa, happy atau sad atau normal, itu bisa diatur juga gitu. Jadi kepakailah kalau misalkan memang kita meningkatkan produktivitas itu dengan AI. Itu memang benar banget sih, kalau misalkan kita fokus di situ, itu bisa ngebantu banget gitu.
Tapi aku penasaran nih Bang, berarti sampai sekarang kan tadi 2011 itu, 2011 mulai buka foto, jasa jadi fotografer foto.
Iya betul.
Fotografi wedding dan segala macam. Itu sampai sekarang berarti masih?
Itu saya tutup 3 bulan sebelum COVID. Jadi udah nggak motret sebetulnya. Ya cuman kan masih ada lah job-job gitu ya, kalau misalkan setelah COVID masih ada. Nah di 2022 kemarin tuh, waktu saya mulai fokus ke digital creator, udah saya lepas. Jadi udah nggak motret sama sekali.
Malah tergantikan dengan full, berarti full dengan creator ya?
Betul. Jadi seperti itu. Karena kan potensinya tuh ya lebih menghasilkan. Karena kan kalau dulu studio foto kan ada gaji pegawai, ada apa, sekarang kan nggak ada. Nggak ada, nggak ada cost per bulannya lah, ibaratnya seperti itu.
Iya, lebih menguntungkan untuk kita sendiri gitu ya?
Iya, kecuali kalau kita mau bikin tim, bikin agensi gitu ya, buat kayak gini bisa aja sih. Cuman kalau mau saya sih masih belum siap, karena masih ada kerjaan di sekolah. Kecuali kalau nanti udah nggak ngajar lagi, mungkin bisa full time.
Oke. Nah, ini yang aku pengen masuk selanjutnya nih. Aku penasaran, tadi kan Bang Yusuf cerita menjadi wakil kepala sekolah di salah satu SMK di Bandung ya. Itu SMK, boleh cerita SMK-nya di bidang apa, lalu apa yang Bang Yusuf ajar di situ?
Itu dulu itu kan ada temen ya. Temen itu dia wakil kepala sekolahnya di situ. Ngajakin, ayo bantuin lu ngajar. Terus kan saya bukan S1 pendidikan, kan dulu
harus
SPD ya. Nah, gitu. Nah, katanya nggak apa-apa, karena guru produktif aja, karena saya bisa di foto video, itu jadi guru multimedia di SMK multimedia gitu ya. Nah, jadi masuklah ke situ, terus disuruh jadi kepala program dulu. Nah, terus di situ saya buktikan waktu itu tahun 2020-2021. Itu masuk 2019 ya. Ngajar itu 2019. Okay. Itu tahun 2020 waktu COVID itu, dari Kementerian Pendidikan ngadain acara lomba bikin video vlog pendidik. Saya ikutan juara 3 nasional.
Wah.
Wow. Ikutan lagi 2021, itu juara 3 nasional lagi, ketemu sama Menteri Nadiem tapi lewat Zoom gitu kan. Nah, itu di situ. Nah, disitulah mungkin dari pihak sekolah ngelihat potensi yang saya lakukan juga kan, prestasinya lumayan lah karena memang bidangnya kan. Nah, disitulah tiba-tiba diangkat gitu jadi wakil kepala sekolah di situ, karena memang bidangnya sih sesuai. Multimedia itu kan membahas desain, video editing, film.
Ini SMK-nya berarti SMK multimedia
SMK
memang ya?
SMK multimedia ada jurusannya, tapi karena sekarang tuh kurikulum merdeka, dihapus multimedia.
Oh,
disuruh pindah ya, migrasi, jadi dilebur. Jadi jurusan multimedia itu sekarang bukan tidak boleh ada lagi ya, jadi dilebur, boleh milih mau jadi SMK Dekavi, desain komunikasi visual, animasi atau perfilman. Nah, jadi sekolah itu boleh milih kemana, karena memang multimedia itu adalah sekolah yang nggak fokus.
Iya, terlalu luas ya.
Terlalu luas, jadi animasi belajar, desain belajar, video belajar, interaktif, media interaktif belajar, jadi anaknya nggak fokus ke satu bidang.
Iya. Memang mungkin lebih baik fokus gitu ya, supaya lebih punya specialized advantage ya.
Iya, lebih baik itu, karena memang anak-anak SMK itu kan beda dengan kuliah ya. Kuliah aja kan kita harus terfokus ya. Nah, kalau untuk SMK itu memang lebih baik difokuskan. Makanya dengan kemarin ada kurikulum baru, namanya kurikulum merdeka itu ya, dihapuskanlah SMK multimedia itu, dan kita yang sekarang ini kita ngambilnya ke Dekavi gitu.
Oke. Berhubungan dengan itu tuh Bang, kan berarti Bang Yusuf udah punya pengalaman cukup panjang nih, dan juga sudah sukses nih dalam hal digital creator, freelancer, dan multimedia tadi ya, multimedia di Dekavi sekarang ya. Ketika kemudian beralih profesi menjadi pengajar, apa sih yang pertama yang selalu ditanamkan ke murid-muridnya tentang terkait dengan gimana bisa mengembangkan gimana bisa mengembangkan kreativitas dan lain-lain?
Betul, jadi tujuan, salah satu tujuan ngajar itu adalah bagaimana bisa membantu anak tersebut menghasilkan uang gitu ya, selama di usia sangat muda. Itu selalu saya bilang seperti itu. Kalian hanya cuman punya laptop sama internet di rumahnya bisa gitu ya, tapi saya melihat memang mereka itu mentalnya itu belum siap ke sana. Jadi mereka itu masih ingin belajar, pacaran gitu ya. Nah, itu masa-masanya
umurnya
gitu. Ya, tapi untuk beberapa anak yang memang mungkin ya, kalau menurut saya dari keluarga yang memang kurang, itu sangat besar sekali potensi mereka itu ingin belajar ke situ. Karena nggak semua orang itu beruntung bisa sekolah kan ya. Nah, ketika itu saya bilang bahwa lebih baik sok di sekolah ada komputer, kamu nggak punya laptop, silakan pakai komputer di sekolah. Misalkan seperti itu. Nah, disitulah. Terus juga saya kasih lihat tuh, ini pemasukan saya dari luar. Sebetulnya kalau saya boleh jujur, itu nggak masuk hitungannya. Kalau saya ngajar di sekolah itu kan gajinya berapa sih gitu ya, kalau kita berhitung ke sana dibandingkan yang saya di luar. Tapi kan tujuan saya mengajar itu bukan uangnya, tapi di mana gimana saya bisa membantu anak-anak di wilayah dekat rumah saya itu bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik gitu. Karena memang kan golongan di dekat saya tinggal itulah kebanyakan itu golongannya menengah bawah gitu, untuk anak-anak di situnya kan yang masuk ke situ. Nah, jadi bisa membantu juga. Sekarang kan ada anak lah yang wirausaha, punya home apa production house juga ada gitu, yang mereka itu mulai kerja-kerja di bidang industri kreatif. Ada juga yang habis itu ngelanjutin kuliahnya itu keterima di perguruan tinggi negeri jurusan film juga ada gitu.
Wow.
Jadi bisa dikembangin gitu tuh, cari beasiswa saya bilang gitu. Dan banyak juga yang punya usahanya bidang kreatif, kayak misalkan punya studio foto apa, karena itu tadi, karena kitanya sudah punya pengalaman di bisnis, ya itu ke anak itu gampang buat nerapin. Beda dengan guru yang nggak punya pengalaman di industrinya, ya dia nggak akan bisa nerapin segampang itu,
betul,
karena kan
betul.
Cuma teori.
Iya, memang berarti untuk SMK nih, aku lihatnya ini perfect match nih sebenarnya. Karena SMK kan memang filosofi ada pembagian yang saat SMA dan SMK kan memang seperti itu kan. SMK ini harusnya namanya pun udah kejuruan, lebih fokus dengan
siap kerja,
siap kerja itu juga poinnya.
Ya kan gitu. Tujuannya, tujuan SMK itu ada tiga. Jadi yang pertama adalah bekerja, berusaha, melanjutkan gitu. Jadi prinsip SMK itu cuma tiga. Pertama tuh kerja dulu kan. Jadi begitu dia kerja, dia sudah punya skill yang kita tanami nih di sekolah. Kalaupun dia nggak kerja, dia wirausaha. Jadi dia punya skill untuk dia punya usaha sendiri. Nah, abis itu baru yang ketiga itu ngelanjutin kuliah gitu. Itu prinsipnya SMK itu cuma tiga gitu. Jadi yang kuliah itu di nomor terakhir begitu.
Iya, memang itu emang aku lupa dari tahun berapa ya SMK itu, di konsep SMK itu keluar. Tapi memang di akhir-akhir ini saya ingatku di 2016 ke atas ya, itu memang difokuskan sekali bahwa SMK ini harus menghasilkan generasi yang siap kerja. Dan menurutku benar seperti Bang Yusuf bahwa kayak praktisi mengajar di SMK itu perfect match ketimbang guru full guru. Karena ya itu tadi kan, mereka nggak punya pengalaman, bukan mengecilkan arti guru, tapi dalam hal pengalaman di industri gitu. Menurutku seorang praktisi bisa lebih cocok untuk masuk ke SMK.
Ya, ini memang SMK menarik. Itu memang harus ada guru dari industri kan gitu ya. Jadi misalkan gini, SMK itu harus mencari guru yang linier untuk guru produktif. Misalkan nih, kalau SMK komputer berarti harus nyarinya Eskom misalkan, atau ST gitu ya, sarjana teknik, atau sarjana informatika, atau sarjana komputer. Tapi ada juga yang linier, tapi dia itu nggak punya pengalaman kerja, baru fresh graduate kuliah, jadi guru, ya sama-sama aja sebetulnya gitu. Jadi lebih baik yang memang sudah pengalamannya di luar, di industri, baru ngelamar jadi guru, itu akan lebih mateng gitu.
Sekarang aku penasaran nih, apa sih waktu pertama kali Bang Yusuf jadi guru, terus melihat demografi murid-murid itu, mereka tuh, mungkin aku lebih penasaran ke murid-murid SMK yang masuk ke sekolah di kafe zaman sekarang itu, menurut Bang Yusuf itu udah secanggih apa sih sebenarnya gitu? Apa yang bisa di-upgrade lagi?
Iya, jadi kebanyakan yang saya lihat itu kan, yang pertama kalau masuk sekolah kita itu ada yang namanya tes minat bakat ya. Tes minatnya dulu, dia tuh minat kemana, bakatnya itu dia punya apa, yang skillnya yang dia punya. Nah, kebanyakan dari di kafe itu jago gambar. Jago gambar di pensil. Sekolah itu menyediakan pen tablet buat dia merubah skill dari manual ke kertas, dari pensil ke digital. Itu bisa dijual. Bisa jadi bikin komik nantinya. Sekarang kan banyak ya komik-komik di Instagram itu kan. Dari hal sekecil itu kita sudah tahu. Itu yang bisa kita upgrade gitu ya. Dari anak gak punya Wacom, gak punya pen tablet, kita sediakan sok upgrade dari skill manual kamu menjadi digital. Gitu. Bagaimana cara nge-branding, misalkan cari UMKM di dekat rumah kalian apa. Misalkan, Pak, orang tua saya jualan cireng. Sok itu kalian bikin kemasannya seperti apa. Naikin si value-nya itu menjadi lebih bagus.
Kemasannya.
Jadi sehingga bisa meningkatkan harga jualnya itu. Jadi entrepreneurship-nya itu di situ sebetulnya. SMK itu perannya. Jadi meningkatkan yang tadinya biasa menjadi luar biasa gitu.
Nah, dari melihat murid-murid yang tadi punya, udah punya basic ya pertama, tapi kemudian SMK ini berfungsi untuk mengupgrade skill-nya. Apa sih hal pertama yang Bang Yusuf tanamkan ke murid-muridnya Bang Yusuf supaya mereka mau dan bisa untuk mengupgrade diri gitu?
Ya, jadi kebanyakan tuh pertama kita lihat dulu anaknya. Kalau misalkan anak itu memang salah jurusan ya, ada yang dia nggak mau sekolah ke kita, tapi dipaksa orang tuanya tuh ada. Itu nggak bakal benar. Jadi lebih baik silakan cari sekolah lain, itu satu. Nah, terus kedua, kita itu selalu tanamkan tuh etos kerja dulu. Karena kan nanti SMK tuh ada PKL ya, praktek kerja lapangan di perusahaan langsung. Nah, sebelum kesana anak-anak itu pertama dari mental. Jadi kalau misalkan dari mentalnya kerjaannya aja mereka nggak cocok, ya itu pasti bakal nggak bener. Makanya SMK itu kadang ada yang bilang pendidikannya itu lebih keras, disiplinnya itu. Karena memang beda dengan SMA gitu ya. Mungkin ada SMA yang keras juga ada, cuman di situ kenapa? Karena kalau bayangin, kalau kita telat masuk kerja, itu pasti hitungannya potong gaji kan?
Iya, betul.
Nah, anak-anak itu juga harus terbiasa seperti itu. Tapi bukan mereka jadi bayar, jadi mereka harus biasa ada disiplin yang tinggi dulu supaya nanti di tempat mereka bekerja itu bisa memberikan dari mulai disiplin, terus juga tanggung jawab, itu dulu nomor satu. Karena kalau skill itu ngikutin, karena nggak cuma hard skill, soft skill juga penting gitu kan.
Yeah,
nah
yeah.
itu, jadi yang pertama itu di kelas 10, biasanya kelas 10 itu kalau kelas 1 ya, kalau dulu, itu kita ajar itu tentang itu dulu. Nah kalau itu udah matang satu semester, barulah mereka itu belajar skillnya itu seperti apa. Nah bagaimana kebutuhan industri mengikuti, terus kita juga kan kerjasama dengan industri-industri ya, kayak misalkan perusahaan-perusahaan yang besar gitu kan, kita kerjasama, terus juga kita datang ke tempat mereka. Kalau anak-anak ini memang bagaimana caranya mereka ingin mengupgrade skill, ya kita mesti tahu dulu nih tujuan mereka awalnya itu masuk SMK itu untuk apa, hanya sekedar sekolah dulu atau memang ingin langsung kerja nanti di bidang yang mereka suka gitu ya. Nah disitulah baru, karena nggak semuanya juga sih yang berhasil kan, pasti ada ya, misalkan dari 100 siswa yang lulus itu pasti ada 20 yang mungkin nggak ini gitu kan ya. Tapi intinya adalah kalau misalkan mayoritas itu berhasil, ya itulah kita dianggap memang sudah menunaikan kewajiban kita sebagai guru gitu. Karena pasti akan aja murid yang nggak benar pasti ada
iya,
itu.
Pasti.
Nah itu, jadi kembali lagi ke tadi pertanyaannya adalah, ya itu tadi, kita mesti lihat motivasi anak itu apa sih gitu ya, untuk masuk ke kita. Nah disitulah kita punya trik bagaimana caranya supaya anak itu meningkatkan. Karena prinsip saya itu begini, setiap anak itu punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Anak yang nggak bisa menggambar tapi dia bisa jago bikin video, ya itu latihnya di videonya aja, gambarnya nggak usah dilatih lagi, buat apa? Kadang anak kadang sekolah itu anak semuanya itu harus bisa, misalkan anak itu semuanya itu harus bisa, padahal kok bukan semuanya harus bisa, tapi bagi saya itu bagaimana dia itu bisa ditingkatkan tuh skill yang dia jago gitu. Karena punya kelebihan kekurangan masing-masing, itu sih intinya. Makanya yang nggak bisa ya jangan dipaksa, biarin aja dia seadanya aja gitu.
Aku setuju sih memang ya, emang itu penting bahwa kita tahu strength kita lah, strength dan niche kita itu apa gitu kan.
Iya, betul.
Aku mau masuk ke pertanyaan terakhir nih, nggak terasa sudah lebih dari 30 menit nih kita ngobrol. Pesan Bang Yusuf untuk teman-teman di generasi aku nih, mungkin yang di ya masih cukup masih mulai, mungkin ada yang masih kuliah, ada yang baru mengawali karir, tapi punya kepikiran nih, oh iya aku harus mengupgrade diri, harus punya passive income tadi, harus manfaatkan internet dan teknologi dengan lebih baik kayak gitu. Ada pesan nggak Bang Yusuf untuk teman-teman pendengar?
Kebanyakan mungkin ya bagi teman-teman yang sekarang tuh bingung harus mulai dari mana gitu ya, mesti ngapain dulu atau seperti apa di awalnya. Tapi yang jelas adalah setiap orang tuh bisa mulai dengan ya paling kecil lah, dengan smartphone yang dimiliki aja ya, nggak usah mikirin dulu punya kamera atau punya mikrofon yang bagus gitu atau punya skill, yang penting punya alat yang sederhana aja dulu. Nah yang pertama itu, terus apa yang kalian sukai, passion apa yang kalian jago misalkan, atau yang kalian suka. Karena kuncinya adalah satu, kalau kalian nggak suka dengan apa yang kalian kerjakan, ya mau gimana bener gitu kan. Nah jadi yang pertama kalian suka, misalkan nih saya suka anime bang misalkan, saya suka karakter-karakter One Piece misalkan, ya bahaslah sebuah YouTube tentang One Piece, sesimpel itu saja dulu. Gitu ya. Jadi tidak usah berpikir secara jauh, lakukan apa yang kita suka. Apabila kita melakukannya kita suka, pasti kita serius tuh misalkan gitu ya. Terus konsisten, itu yang satu yang kita suka. Yang kedua konsisten, kebanyakan itu nggak konsisten. Kadang saya juga sendiri juga dulu kayak gitu, nyobain ini udah ngasilin, tiba-tiba lepas, bikin lagi yang baru. Nah kayak gitu. Jadi yang kedua konsisten, jadi disitulah pentingnya kita itu bisa melihat konsisten kita supaya bisa menghasilkan. Ya setelah konsisten adalah barulah kita itu selalu belajar, belajar bagaimana caranya selalu lebih baik lagi. Kalau misalkan kalian lihat di channel YouTube saya zaman dulu itu pasti ya dulu mungkin ya teknik ngambil gambarnya bagaimana apa, terus ada peningkatan-peningkatan seperti itu. Nah disitulah kuncinya untuk selalu meningkatkan diri sendiri, jadi jangan selalu merasa puas, karena kalau kita sudah merasa puas ya pasti kita akan tergerus dengan yang lain gitu, yang lebih jago dari kita. Nah itu terus kalau misalkan apakah harus saya keluar kerja nih tiba-tiba langsung ngurus nyari uang dari internet, nah itu kalau saran saya sih jangan. Kenapa? Karena yang namanya passive income atau skill mendapatkan uang dari internet itu adalah bukan sesuatu yang pasti. Ibaratnya nih kalau kita jualan makanan di pinggir jalan itu pasti akan ada yang beli kan, karena orang melihat kita secara langsung. Nah tapi kalau hal ini adalah ya kalau misalkan bagi kalian yang kerja, cobalah dulu di setelah pulang kerja itu jangan main, jangan nongkrong, jangan nyantai-nyantai, tapi cobalah berpikir produktif di mana bisa menggunakan internet itu tidak hanya sebagai hiburan. Oke lah misalkan nggak bisa langsung ya, misalkan satu hari itu saya satu jam akan meluangkan waktu bikin sebuah video tentang hal yang saya suka misalkan kayak gitu. Itu terus berlanjut, nanti kalian akan tahu apabila memang itu menghasilkan lanjutin, tapi kalau nggak jalan coba cari yang lain, jangan terus-terusan melakukan hal yang sebetulnya nggak sebanding. Nah, contoh Instagram saya itu bulan Januari masih 2000 sebetulnya. Nah,
Wow.
tiba-tiba saya ngerubah niche, terus disitulah karena fotografi itu nggak jalan kan, artinya kan itu saya punya 500 postingan di Instagram saya cuma 2200 stucknya. Tapi ketika saya merubah niche menjadi sesuatu yang sekarang digital creator ini mencari mencari uang dari internet, itu dalam jangka waktu kurang dari sebulan sekarang udah berapa ya? 73.000.
70.000 ya. Yeah.
Ya, itu berarti apa? Oh, berarti ini yang jalan. Ya udah, kalau saya masih stuck di fotografi, apakah akan berkembang? Nah,
Ya,
kita
ya,
harus
ya.
berani keluar dari zona nyaman kita. Mungkin
Ya.
fotografi itu adalah hal yang saya kuasai, tapi kalau itu tidak menghasilkan, ya untuk apa kita hanya berenang di
Ya.
kolam yang kecil?
Ya.
Ya kita harus
Ya.
berani berenang di lautan kan?
Benar,
Nah,
benar, benar,
seperti
benar.
kayak gitu
Wah,
sih
oke.
tiga
Okay.
tadi ya.
Siap, siap. Wah, seru banget nih. Ini menurutku benar-benar satu yang sangat relevan ya sama generasi sekarang. Karena emang kita terus-terusan kan mencari cara lain untuk kita bisa memanfaatkan perkembangan internet dan teknologi ini untuk bisa tetap produktif dan lebih produktif lagi kayak gitu. Nah, mungkin tadi teman-teman pendengar udah dengar banyak banget dari Bang Yusuf. Mungkin ada beberapa hal yang kelewatan. Nah, mungkin kita bisa bantu simpulin nih. Yang pertama, sebenarnya memang kesuksesan Bang Yusuf ini dimulai dari satu hal yang menurutku cukup simpel, yaitu jangan malas berpikir. Mungkin kita punya sekarang pun dibantu dengan AI dan segala macam, tapi jangan sampai kita tuh dikontrol ya oleh AI, tergantung oleh AI. Enggak, tapi gunakanlah AI itu untuk membantu kita gitu kan. Tadi Bang Yusuf bilang jangan mulai dari template, karena kalau template kita akan malas berpikir, kita nggak kreatif, dan ya kita nggak akan mengupdate diri pada akhirnya, karena yang itu yang penting kan pada akhirnya, bahwa kita bisa mengupdate diri. Lalu Bang Yusuf tadi juga cerita perjalanannya bagaimana dari membuka jasa fotografi, lalu kemudian pindah ke channel YouTube, sekarang pindah ada di digital creator dan juga bikin short course dan juga ngajar. Kuncinya kalau menurut Bang Yusuf tadi, mulai dari simpel dulu, mulai dari simpel apa yang kita senangin sih, dan dari apa yang kita senangin kita konsisten, kita keep upgrading diri kita, mulai tetap belajar. Dan tadi juga satu hal yang cukup penting ya Bang Yusuf ya, bahwa jangan langsung kita keluar dari tempat kerja, nggak se-ekstrim itu juga gitu, karena kan memang kita tetap perlu ya rasionalitas di sana, jangan terlalu berani, tapi kita juga coba disiplin diri dulu dengan meluangkan waktu sedikit demi sedikit. Kalau misalkan itu bekerja, lanjutkan. Kalau misalkan nggak bekerja, mungkin kita harus cari niche yang lain tadi, seperti Bang Yusuf yang bilang. Luar biasa, keren banget Bang Yusuf nih, thank you untuk sharingnya Bang Yusuf
Iya.
sebelumnya. Nah, tadi kan ada social media ya, ada Instagram, ada YouTube. Mungkin
Iya.
YouTube kalau masih jalan, mungkin bisa di sharing-sharing nih ke teman-teman Sam Story, mungkin yang kepo-kepo lebih lanjut.
Boleh, jadi kalau untuk YouTube saya sama ya, namanya Yusuf Munarifin, sama seperti Instagram juga. Kalau TikTok sih masih 3000 ya,
Oh,
masih
TikTok juga
belum
ya?
ya, cuman kan beda, ternyata saya baru mempelajari kalau TikTok dengan YouTube dengan IG itu beda
Iya.
beda audiensnya, makanya apa yang saya posting di Instagram bisa gede belum tentu di TikTok bisa gede. Nah, itu jadi kita harus benar-benar berpikir lagi nih gimana caranya supaya di ketiga platform itu memang lebih bagus lagi. Ya, tadi kesimpulannya sudah betul ya, jadi intinya adalah anggaplah kita tuh menanam pohon. Jadi menanam pohon itu tidak akan langsung menghasilkan. Kalau teman-teman langsung lepaskan kerjaan itu ya benar-benar dari nol dulu kan,
Iya.
sampai pohon itu benar-benar menghasilkan buat kita. Tapi intinya adalah sekecil apapun penghasilan teman-teman sekarang itu adalah penghasilan pasti. Jangan dilepasin dulu sampai nanti yang menggantikan ini memang bisa menggantikan yang kecil itu. Gitu. Jangan terburu-buru lah intinya. Banyak teman saya juga yang tiba-tiba keluar pengen fokus tapi ujungnya mereka dapat kegagalan karena ekspektasinya itu terlalu tinggi
Iya,
gitu.
ya.
Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi santai aja, tidak akan kemana-mana kok. Yang namanya rezeki kita nggak akan ketukar sama orang lain. Tetap yakin, tetap dengan percaya diri dengan apa yang kita bisa lakukan, tetap dengan percaya dengan diri sendiri itu sangat penting. Karena itulah kenapa setiap orang itu di ujungnya di situ. Kalau kita yakin dengan diri sendiri, apapun yang kita lakukan pasti akan menghasilkan hasil yang sepadan begitu.
Terima kasih banyak nih Bang Yusuf untuk sharing-sharingnya. Ini sangat bermanfaat. Menurut aku sendiri sangat bermanfaat untuk teman-teman pendengar. Dan aku berharap juga mungkin teman-teman pendengar bisa mendapatkan manfaat yang sama nih dari sharingnya Bang Yusuf. Nah, kita mungkin udah selesai dengan episode kali ini. Untuk episode selanjutnya, nah teman-teman kalau pengen bekerja sama atau ada pengen ide nih untuk apa sih yang mau dibahas di podcast Samstory selanjutnya, bisa langsung ke Instagram kita @podcast_samstory, @podcast_samstory, dan juga bisa lewat email kita podcastsamstory@gmail.com. Oke, maka dengan itu selesailah podcast kita episode spesial bersama Bang Yusuf kali ini terkait dengan The Future of Work Amidst AI. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Samstory, and see you on the next episode. Ciao semuanya. Thank you.